Isayas Kabanatang 44. Gayon may dinggin mo ngayon, O Jacob, na aking lingkod, at Israel na aking pinili. Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay bata, na siyang tutulong sa iyo. Ikaw ay huwag matakot, O Jacob, na aking lingkod, at ikaw, Hishuron, na aking pinili, sapagkat ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at na mga bukal ang tuyong lupa, aking ibubuhos ang aking espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi. At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. Sasabihin ng isa, ako'y sa Panginoon, at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob, at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. At sino na gaya ko, tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin, mula ng aking itatag ang matandang bayan, at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari ay ipahahayag nila. Kayo'y huwag mga takot, o magsipangilabot man, hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una, at ipinakilala, at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat, at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan, at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakikita o mga kakaalaman upang sila'y mga pahiya. Sino ang nag-anyo sa isang Diyos o bumuo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anuman? Narito, lahat niyang kasama ay mga papahiya, at ang mga manggagawa ay sa mga tao. Mapisan sila, magsitayo sila, sila'y mga tatakot, sila'y mga hihiyang magkakasama. Ang pandaybakal ay gumagawa ng palakol at gumagawa sa mga baga at inaanyo-anyoon sa pamagitan ng mga pamukpok at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig. Oo, siya'y gutom at ang kaniyang lakas ay nawawala. Siya'y hindi umiinom ng tubig at pata. Nag-uunat ang anluwagi ng isang pising panukat, kaniyang tinatandaan ng lapis, kaniyang inaanyuan sa pamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kumpas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Puputol siya sa ganang kaniya ng mga sidro, at kumukuha ng puno ng roble at ng insina, at pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abito, at yaong kinakandili ng ulan. Kung magkagayoy, ilalaan sa tao upang ipanggatong, at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit. Oo, kaniyang pinaliliyaban yaon at ipinagluluto ng tinapay. Oo, kaniyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. ginagawa niyang larawang inanyuan at pinagpapatirapaan. Kanyang iginagatong ang bahagi ni Aon sa apoy. Ang bahagi ni Aon ay ikinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya'y nagpapainit at nagsasabi, "Aha, ako'y naiinitan. Aking nakita ang apoy." At ang labis ni Aon ay ginagawa niyang Diyos sa makatwidbagay kaniyang larawang inanyuan, kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan at nagsasabi, "Iligtas mo ako, sapagkat ikaw ay aking Diyos." Hindi sila mga kakaalam o nagsisigunita man, sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata upang sila'y huwag mga kakita at ang kanilang mga puso upang huwag silang mga kaunawa. At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman o unawa upang magsabi, "Aking iginatong ang bahagi ni Aon sa apoy. Oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga ni Aon. Ako'y nag-ihaw ng karne at kinain ko. At gagawin ko baga ang nalabi ni Aon na pinakakasuklam-suklam. Magpapatirapa baga ko sa puno na isang punong kahoy. Siya'y kumain ng abo. Iniligaw siya ng madayang puso. At hindi niya mailigtas ang kanyang kaluluwa o makapagsabi, wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay. Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, o Jacob at Israel, sapagkat ikaw ay aking lingkod, aking inanyuan ka. Ikaw ay aking lingkod, o Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalansang at parang alapaap ang iyong mga kasalanan. Manumbalik ka sa akin, sapagkat tinubos kita. Magsiawit o kayong mga langit, sapagkat nilikha ng Panginoon kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa. Kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, o gubat, at bawat punong kahoy na nandiyan, sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob at magpapakaluwalhati sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay, na naglaladlad, na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa, na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manguhula, na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman, na nagpapatatag ng salita ng kanyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kanyang mga sugo, na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem. Siya ay tatahan, at tungkol sa mga bayan ng Huda, mga tatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako ni Aon, na nagsasabi sa kalaliman, ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog, na nagsasabi tungkol kay Siro, siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan, na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo, at sa templo, ang iyong patibayan ay malalagay.